Apostolilor, capitolul 2, vom citi primele 12 versete și apoi fratele Daniel Ghica o să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 2, citim cunoscuta relatare a descinderii, a coborârii, a pogorârii Duhului Sfânt. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Lectura devoțională săptămâna aceasta, tocmai cartea Faptele Apostolilor, am intrat în ea și când am citit sau recitit episodul acesta, din nou mi-a atras atenția cuvântul acesta a coborât Duhul Sfânt. M-am întrebat de ce a fost preferat termenul acesta, de ce nu s-a spus simplu venirea Duhului Sfânt, de ce neapărat coborâre. O opțiune ar fi contrastul cu urcarea Domnului Iisus la ceruri, sărbătoare pe care recent am marcat-o. O altă opțiune ar fi legată de ceea ce noi amintim în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Pentru că, după ridicarea Domnului Iisus Hristos la ceruri, reprezentantul cerului între noi sau în noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi toți suntem chemați la o ascultare fără rezerve de Dumnezeu, de voia Lui, planurile Lui, dar cred că recunoaștem cu toții că doar Duhul lui Dumnezeu, asemeni Domnului Iisus Hristos, împlinește întru totul voia Tatălui. Dar Duhul lui Dumnezeu ne ajută și pe noi să împlinim voia Tatălui, pentru că altfel, oricum, nu am putea să facem nimic din toate lucrurile acestea. Oricum, dinamica aceasta, urcare, coborâre, are o amplă conotație simbolică în paginile Sfintei Scripturi. Dacă vă aduceți aminte, în cartea Geneza, capitolul 28, avem relatat un episod care îl are în centru pe Iacov și experiența pe care el a avut-o. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Harana, a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul lui Isaac. Noi avem imaginea aceasta în care ceea ce este bun, superior, spiritual, aparține cerului. Ceea ce este rău, ceea ce este inferior, este jos. Iată că Duhul lui Dumnezeu coboară și cred că am putea să folosim analogia aceasta gândindu-ne la traseul acesta al îngerilor, el coboară să ne ridice pe noi înspre Tatăl, să ne ridice la lucrurile bune. De altfel, o să vedeți, este una din implicațiile extinse ale Duhului lui Dumnezeu în viața noastră, formarea aspirațiilor noastre, dorințelor noastre. Așa spune Apostolul Pavel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Când suntem jos, El ne ajută, căci nu știm nici cum trebuie să ne rugăm, nici ceea ce să exprimăm în rugăciunea noastră nu știm fără sprijinul, fără intervenția Duhului Sfânt. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este nezuința, dorința, aspirația Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Duhul ne leagă de Dumnezeu, împlinește voia lui Dumnezeu, certifică prezența lui Dumnezeu în viața noastră și generează în noi imbolduri menite să dezvolte viața duhovnicească. Creștinii au recunoscut destul de timpuriu chiar nevoia marcării acestor evenimente cu amplu impact, amplu efect în existența noastră. De aceea, în istoria bisericii, au apărut aceste sărbători. Pentru că, de ce să nu o recunoaștem, angajați în viața aceasta atât de rapidă, cu schimbări care ne afectează în tot felul de domenii ale vieții, de multe ori am uitat. De multe ori am pierde ceea ce ar trebui să ne ancoreze în lucruri cu adevărat valoroase, cu adevărat importante pentru existența noastră. Avem încarnare, avem suferință, avem învierea, avem înălțarea, dar iată și coborârea Duhului Sfânt a fost marcată, pentru că în cele din urmă se suprapune sau coincide cu momentul nașterii bisericii. Momentul nașterii bisericii. Deci avem Duhul Sfânt prezent în viața noastră cu un rol important și complex. Apostolul Pavel vede în felul următor Duhul Sfânt. Atunci când voi ați auzit cuvântul adevărului conținut de vestea bună despre salvarea voastră, l-ați crezut. În acel moment ați fost sigilați de Duhul Sfânt care fusese promis. El reprezintă pentru noi garanția că vom primi moștenirea de care vor beneficia toți cei care sunt răscumpărați de Dumnezeu. Acest lucru se va întâmpla pentru ca gloria Lui să fie evidențiată, să fie pusă în lumină. Sigiliul este indicatorul identității, al apartenenței. Poate vă aduceți aminte din trecut, atunci când cineva vroia să dea autoritate oficială unui document, ce făcea? Punea un sigiliu care era specific funcției, specific familiei respectivă. Era o expresie a identității. Duhul lui Dumnezeu este această expresie a identității noastre ca aparținând lui Dumnezeu. Nu este ceva vizibil pe pielea noastră sau nu avem însemne specifice, dar cu siguranță, acolo unde este evidentă roada lui Dumnezeu în viața noastră, mărturia aceasta este percepută de cei din jur. Mai este și o garanție. Pentru noi, garanția nu mai are aceeași semnificație cum avea pe vremea când trăiam în România. Mai țineți minte că erau multe lucruri care solicitau garanție. Adică dădeai un avans să-ți asigure că lucrul acela sau să te asiguri că lucrul acela până la urmă va veni înspre tine. Aplicate credincioșilor aceste analogii au câteva implicații pentru noi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Duh de viață. În urma încrederii noastre în efectul jertfei Domnului Iisus Hristos, noi primim această viață duhovnicească, viață duhovnicească. Nu este separată de viața noastră biologică, însă în viața noastră biologică avem această componentă duhovnicească care este până la urmă garantată să treacă dincolo de mormânt. Dincolo de mormânt. Trupul acesta este supus putrezirii. La un moment dat, ceea ce este biologic se disipează. Da? Dar ceea ce este din Dumnezeu, ceea ce este din Duhul lui Dumnezeu continuă. Cum se formează însă roada Duhului în noi, pentru că este o componentă, o expresie a acestei vieți duhovnicești. Și asta aș vrea să urmărim în câteva minute. Nu o să termin la 12, dar vă promit că o să termin foarte repede după 12. Am îngăduința dumneavoastră? Dacă nu, mă opresc. Mulțumesc. Deci, când Duhul lui Dumnezeu este prezent, când este și ascultat, Duhul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, formează, dăltuiește, dacă vreți, aspirațiile noastre, năzuințele noastre. Spune Apostolul Pavel, cei ce trăiesc după împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Poate nu sunteți prea siguri cu privire la ce înseamnă aceasta. Ați fost vreodată puși în situația în care ceva v-a absorbit atât de mult atenția încât ați uitat să mâncați? Eu cred că da. Și eu cred că acesta este un indiciu al rolului pe care îl are Duhul Sfânt în viața credinciosului. Dar și un indiciu al ascultării pe care credinciosul o acordă Duhului Sfânt. Pentru că atunci când suntem pasionați de ceva, atunci când dorim ceva, când aspirațiile, dorințele noastre sunt îndreptate înspre ceva ce ne atrage, ne pasionează, uităm de celelalte. Importanța lucrurilor se modifică, chiar și interesul față de ele este modificat. Dar de câte ori, trebuie să admitem lucrul acesta, de multe ori dorințe ale trupului încă sunt suficient de puternice încât să le reducă la tăcere pe cele ale Duhului. Când a fost ultima oară când am fost dispuși să renunțăm la confort propriu, să renunțăm la ceea ce, ne-ar face plăcere pentru a alerga la închinare, pentru a fi împreună cu alți credincioși, pentru a fi angajați într-o misiune, pentru a fi, pentru a urma ceea ce este din Dumnezeu, ceea ce este duhovnicesc, ceea ce este al lui Dumnezeu. Țineți minte lucrul acesta. Tot Apostolul Pavel mai spune, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Aceasta înseamnă, din nou, o reorientare a dorințelor noastre, a aspirațiilor noastre, ceea ce ne dorim din lume, din viața aceasta. Am prins partea în care fratele Mircea atragea atenția asupra ceea ce înseamnă lumea. Lumea are definiția ei cu privire la succes. Să fii confortabil din punct de vedere financiar, să-ți poți îngădui distracții, divertisment, să duci o viață cât mai ușoară, cât mai confortabilă. Dar cel care trăiește după îndemnurile Duhului are altfel de aspirații. El vrea să-L onoreze pe Dumnezeu, El vrea să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu, El vrea să contribuie în mod activ la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Ori de multe ori, preocupările acestea vin în conflict unele cu altele. Tot Apostolul Pavel mai spune ceva cu privire la Duhul lui Dumnezeu prezent în viața noastră, și anume că El informează sau, dacă vreți, direcționează rugăciunile noastre, așa cum ați auzit. Spune El aici, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Și mai spune ceva, fiți vigilenți cu privire la aceasta, vegheați cu privire la aceasta, cu stăruință și rugăciune pentru toți sfinții. A fost provocați de fratele nostru să ne rugăm pentru ei, pentru călătoria lor, pentru misiunea lor. Ne putem ruga unii pentru alții. Știu că unii dintre dumneavoastră aveți obiceiul acesta să luați cartea aceea cu membrii sau participanții la serviciile noastre în comunitatea noastră și să vă rugați pentru ei. Sunt multe lucruri bune care se pot întâmpla atunci când suntem deschiși înspre aceste imbolduri ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Voi, prea iubiților, spune Iuda, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Ioan începe cartea Apocalipsa spunând, pe când eram în Duhul. Poate vă întrebați, dar ce înseamnă asta? Cum se simte lucrul ăsta? Ce anume trebuie să fac? Încercați. Sunt convins că veți descoperi dacă veți încerca cu o inimă sinceră, cu o inimă deschisă, cu perseverență. Voi, prea iubiților, zice, ne ajută, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum să ne rugăm. Nu știm. Un alt lucru pe care îl face Duhul lui Dumnezeu când este prezent și când este ascultat, orientează vorbele noastre, cuvintele noastre. Vă aduceți aminte că Sfânta Scriptură pune un accent destul de apăsat asupra folosirii abilității, proprietății acesteia de a comunica. Merge până acolo încât spune că dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Spune, cine vorbește mult este cu neputință să nu păcătuiască. Din cuvintele tale vei fi scos vină sau fără vină. Da? Atenție acum la rolul Duhului Sfânt. Domnul Iisus spune, da, al vostru să fie, da, tot ce trece peste aceasta vine de altă parte. Deci este clar, noi ne credem de multe ori în proprietatea cuvintelor noastre. În controlul al cuvintelor noastre ar trebui să fim. Că în proprietate nu suntem întotdeauna. În proprietate nu suntem întotdeauna. Iată cuvinte care vin de la cel rău, dar și cuvinte care vin de la Duhul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Eu de multe ori am probleme cu cei care cred că o vorbire de la Duhul Sfânt înseamnă să strigi cât poți de tare. Nu contează ce spui, dar să o spui cu convingere. Eu cred că este o impresie falsă. Cred că este o impresie falsă. La fel cum dacă cineva nu ridică tonul, da, nu vorbește cu puterea Duhului Sfânt. Eu cred că în altceva stă diferența aceasta și deosebirea aceasta. Și cred că măsura acestor lucruri este dată de adevărul Scripturilor. Și în ce măsură o vorbire reflectă aceste adevăruri sau infirmă aceste adevăruri? De pildă, mai spune Apostolul Pavel, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Asta nu înseamnă că doar face referire la termenul înțelepciune. Eu cred că vorbește despre înțelepciune și cu înțelepciune. Despre lucruri importante, cu greutate. Și nu uitați, înțelepciunea are de-a face cu viața în plenitudinea ei, nu numai cu teoriile. Altuia spune să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, cu aceeași sursă. Și mai spune Domnul Iisus Hristos un lucru cu privire la vorbire și modul în care Duhul lui Dumnezeu orientează sau dă direcție cuvintelor noastre. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte, să nu vă pregătiți discursuri mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Mare responsabilitate. Mare responsabilitate. Mare responsabilitate. Din păcate, de multe ori, problema noastră nu este aceea de a vorbi. Avem o problemă mult mai mare cu a asculta. Cu a asculta. Dacă citiți, am făcut referire la cartea Apocalipsa, în câteva rânduri este precizat acolo, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Uneori suntem prea preocupați și prea ocupați să ne lansăm noi în vorbitori neautorizați ai Duhului Sfânt sau în reprezentanți neautorizați ai Duhului Sfânt și suntem prea puțin dispuși să ascultăm ce are de sfânt, ce are de spus Duhul Sfânt. Un contrast pe care Apostolul Pavel îl observa încă de pe vremea sa și îl avertiza pe Timotei cu privire la aceste tendințe era acel refuz de a asculta vorbirea duhovnicească, adesea incomodă atunci când Duhul lui Dumnezeu orienta lucrurile acestea, ci preferința pentru lucruri care dau satisfacția aceea de moment, dau mai mult o latură de divertisment decât una de transformare, de pătrundere, de examinare a vieții. Mai face ceva lucrului Duhul Sfânt, iluminează gândurile. Omul firesc nu primește Duhul lui Dumnezeu, căci pentru el, lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Iată această suprapunere între înțelepciune vorbirea și transmiterea acestor lucruri. Noi n-am primit Duhul Lumii, mai spune Pavel, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și un alt lucru pe care îl face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, anticipează revenirea Domnului. Duhul și mireasa zic, vino. Și cine aude, să zică, vino. Este acest apel către Dumnezeu, de apropiere de Dumnezeu. Când reflectăm asupra Duhului Sfânt, ar trebui să recunoaștem independența noastră de El. Doctrina Duhului Sfânt a fost adesea subiect de dispută. Printre primele tratate despre Duhul Sfânt aparțin lui Irineu, Tertulian, Origen, cam toți marii, să zicem, gânditori, părinți ai bisericii, au scris despre Duhul Sfânt, dar știți că prima mare ruptură din sânul bisericii, 1054, s-a produs în legătură cu Duhul Sfânt. Poate ați auzit, îi spune disputa Filocue, da? Pentru că unii răsăritenii spuneau Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl, pe când cei din apus spuneau că Duhul vine de la Tatăl și Fiul. Și atât de aprins a fost, bine, au fost și alte motive la mijloc. Dar mă gândesc că și astăzi încă mai sunt fărâmițate bisericile, încă sunt fărâmițări ale bisericilor, pentru că noi suntem mult mai interesați în a ni-l explica pe Duhul lui Dumnezeu decât în a-l asculta pe Duhul lui Dumnezeu. În a fi interesați de relația aceasta cu El, de supunere și ascultare. Este o atitudine care presupune credință, ascultare consecventă, încredere. Ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să facem? Ar trebui să recunoaștem și să... Deci în limba română cuvântul acesta celebra are mai degrabă conotația de sărbătoare, dar este mai mult de atât. Este o recunoaștere în care îl integrezi în trăirile tale, în experiențele tale. Ar trebui în fiecare zi, Noi folosim în rugăciunile noastre formula numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt, dar de câte ori în rugăciunea noastră zilnică cerem această călăuzire, această roadă, această contribuție a Duhului Sfânt în ce privește cuvintele noastre, în ce privește iluminarea gândurilor noastre, în ce privește înțelepciunea, în ce privește roada exprimată în pace, în bucurie, în dragoste, în toate lucrurile acestea, când în mod specific conștientizăm prezența Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Ar trebui să fim deschiși intențiilor și intervențiilor sale. Domnul Iisus Hristos vorbește despre Duhul Sfânt mai mult în termenii efectului pe care Duhul Sfânt îl are. Am sărit peste versetul acela, vă aduceți aminte când spune în discuția pe care o are cu Nicodim. Vântul suflă dincotro vrea. Nu vezi vântul propriu-zis, vezi mișcându-se doar natura la influența vântului. Este foarte greu să-ți formezi această deprindere în care să prinzi îndemnul, imboldul, vocea Duhului Sfânt. Dar asta și pentru că trăim vieți foarte agitate, trăim într-o lume foarte agitată, cu foarte mult zgomot în jurul nostru, în mintea noastră, în gândirea noastră, este foarte mult, foarte mult zgomot. Foarte mult zgomot. Ar trebui să învățăm tocmai de aceea să ne liniștim, pentru a-i recunoaște vocea. Sunt convins că nu ne va lăsa să bâșbâim dacă suntem cu adevărat interesați în a-L recunoaște, dacă suntem cu adevărat în călăuzire, dar nu vorbesc despre călăuzirea aceea, Doamne, să iau slujba aceasta, să nu iau, să mă căsătoresc cu tare sau să nu mă căsătoresc, să mă duc la biserica asta sau peste col, cu toate că acolo s-ar putea să fie mai nevoie de călăuzire decât în alte domenii. Eu vorbesc despre dorința aceea sinceră ca în toate lucrurile, așa cum ne rugăm, facă-se voia ta precum în ceruri, așa pe pământ. Păi care voie este mai reprezentativă decât cea pe care o reprezintă Duhul lui Dumnezeu, așa cum ați auzit? Pentru că omul nu poate pricepe cu mijloacele lui, inteligența noastră, educația noastră, sunt necesare, dar niciodată suficiente pentru lucrurile duhovnicești. Și, bineînțeles, Duhul caută să ne formeze din punct de vedere spiritual. Caută să ne călăuzească pentru ca tot mai mult să se evidențieze în noi chipul Domnului Iisus Hristos. Chipul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a fost Cel care L-a promis. L-a promis ca mângâietor, L-a promis ca companion pentru cât ne mai este dat de trăit pe pământul acesta. Unii și îl arondează pe Duhul Sfânt ca fiind singurii care l-au. Alții îl explică pe Duhul Sfânt de parcă ar fi așa, într-o cutie la care ei au avut acces. Ceea ce ar trebui să ne preocupe ar fi să trăim cu Duhul Sfânt, în puterea Lui, cu călăuzirea Lui, respectând prezența Lui. Doamne, ajută-ne! Amin.